ไลน์แมนวงในคืออะไรครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับสนับสนุนโดยแอป Blockdit ฟังพอดแคสต์ใน Blockdit ความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนนะครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งครับครั้งนี้เป็น EP ที่588นะครับที่มาพูดคุยกันครับอาทิตย์เมื่อวานนี้นะครับได้มีโอกาสสัมภาษณ์บุคคลซึ่งผมติดต่อมานานมากนะครับแล้วก็เพิ่งทราบว่าจริงๆแล้วดีลมันยังไม่จบนะฮะแกก็เลยไม่รับสัมภาษณ์นะครับตอนนี้ดีลจบเรียบร้อยก็เลยพูดคุยกันได้แล้วนะครับก็คือพี่ยอดนะฮะพี่ยอดถ้าคนในวงการเรียกพี่ยอดวงในนะแต่ว่าตอนนี้ต้องเป็นพี่ยอดไลน์แมนวงในละนะครับเพราะว่าบริษัทวงในนะครับซึ่งเป็นสตาร์ทอัพเจ้าใหญ่ของเมืองไทยนะครับได้ทำการเมิร์จนะครับเมิร์จรวมกับบริษัทไลน์แมนของประเทศไทยเนี่ยนะครับเพราะนั้นก็มีประเด็นที่อยากจะมาเล่าให้ฟังเป็นเนื้อมาเรียกว่าเป็นเนื้อแล้วก็ถ้าสนใจก็ตามไปฟังกันต่อได้ใน YouTube ของ8บรรทัดครึ่งนะครับอย่างแรกก่อนต้อง clarify ให้ชัดอันนึงก่อนนะครับ Line Man วงในเป็นบริษัทที่ merge รวมกันนะครับก็ไม่ได้มีใครซื้อใครนะครับเขาผู้ถือหุ้นทุกคนยังอยู่ครบนะฮะ co-founder ทุกคนของวงในยังอยู่ครบนะครับอันนี้คืออย่างแรกอย่างที่2คนทำงานเป็นคนไทยทั้งหมดนะครับก็เป็นบริษัทที่หวังจะเติบโตแบบก้าวกระโดดนะครับมีสเกลตอนนี้ก็มีฟู้ดเดลิเวอรี่มีวงใน POS นะครับแล้วก็มีหลายๆอย่างนะครับเป็นวงตัววงในแอปเองที่เป็นรีวิวร้านอาหารนะครับก็ตอนนี้เป็นไลน์แมนวงในละนะฮะวิชั่นก็จะทำ end-to-end food ecosystem นะครับประเด็นที่คุยกับพี่ยอดแล้วผมชอบนะฮะก็เลยจำนำมาแชร์ทั้งสองสามประเด็นแล้วกันประเด็นแรกพูดคุยถึงตอนแรกที่พี่ยอดทำสตาร์ทอัพวงไหนตอนแรกๆนะครับพูดคุยถึงประเด็นการหาโคฟาวเดอร์นะครับว่าโคฟาวเดอร์หายังไงนะครับพี่ยอดแกก็ไม่ได้พูดเทคนิคอะไรหรอกนะครับแต่ว่าสิ่งที่แกพูดเนี่ยมันรีเฟล็กอะไรบางอย่างเช่นแกบอกว่าก็โคฟาวเดอร์นะครับ 4-5 คนของแกเนี่ยเคยทำงานด้วยกันมาก่อนต่างกรรมต่างวาระนะฮะไม่ได้สนิทมากนะแต่เป็นคนที่เคยทำงานด้วยกันมาแล้วก็คิดว่าสกิลการทำงานน่าจะแมชแล้วก็มีพี่ยอดว่ามี work ethics ที่ตรงกันซึ่งเดี๋ยวผมย้อนกลับมาคุยประเด็นนี้นะแต่หลายๆครั้งเนี่ยเราตอนแรกผมไม่คิดว่าเป็นเพื่อนสนิทพี่ยอดเลยพี่ยอดบอกไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่ใช่เพื่อนสนิทไม่ได้อยู่วงเดียวกันนะฮะเป็นคนที่เคยทำงานด้วยกันในต่างกรรมต่างวาระแล้วก็เวลามันชนมาเจอกันพอดีเพราะฉะนั้นอย่างแรกคืออย่าเอาเพื่อนสนิทมาทำงานนะครับหรือว่าถ้าเอามาอะไรก็ดีแหละแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดสกิลไม่แมชอะไรอันนั้นเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญคือสกิล work ethics บางอย่างนะครับที่เป็นทักษะที่ลงมาเจอกันแล้วก็ตอบสนองกันได้ดีนะครับอันที่สองเวลาแกพูด work ethics ผมถามว่า work ethics ของพี่ยอดคืออะไรพี่ยอดแกตอบว่าก็ทำงานขี้เกียจพอกันขยันพอกันขี้เกียจพอกันครับซึ่งอันนี้เจ๋งดีแกบอกว่าคือถ้ามันขยันไม่เท่ากันถ้ามันขยันไม่เท่ากันมีคนขยันมากกว่าทีนี้เดี๋ยวแบ่งหุ้นกันยากแล้วทำไมฉันขยันกว่าแกขี้เกียจน่าสนใจเนาะเพราะว่าการตกลงหุ้นอะไรต่างๆแล้วก็มันคงต้องตกลงกันก่อนที่จะรู้ว่าขยันไม่ขยันใช่ไหมแกบอกแกโชคดีที่เพื่อนๆแกโคฟาวเดอร์เนี่ยขยันขี้เกียจเท่ากันทุกคนนะครับก็น่าสนใจทำให้แบบว่ามีเพซของการทำงานที่ตรงกันอันนี้ประเด็นนี้ผมไม่เคยคิดมาก่อนอีกอันพี่ยอดแกบอกว่าเป็นเรื่องของอีโก้นะครับเพื่อนแกไม่มีอีโก้เลยครับพี่ยอดแกบอกแกจะมีอยู่บ้างอยู่คนเดียวนะฮะก็คือให้แกออกหน้าทุกอย่างแทนธุรกิจให้แกจัดการออกหน้าออกสื่อทุกอย่างเพื่อนอยู่ข้างหลังทั้งหมดนะครับเขียนโค้ดทำอะไรก็ว่าไปก็แบ่งหน้าที่กันชัดเจนนะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นโคฟาวเดอร์ที่ทำให้ทำกันมาต่อเนื่องนะครับยังไม่มีหนีหายไปไหนแล้วก็พอเป็นไลน์แมนวงในแล้วก็ยังอยู่กันครบทุกคนนะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจเรื่องโคฟาวเดอร์อีกเรื่องนึงซึ่งผมชอบนะครับอันนี้ส่วนตัวชอบคือเรื่องของพี่ยอดบอกว่าตอนแรกทำแอปวงในเนี่ยก็จริงๆก็เหมือนแอปของอเมริกานะครับชื่อแอป Yelp ใครที่อยู่อเมริกาจะรู้ก็เป็นแอปรีวิวร้านอาหารแหละเวลาไปที่ไหนอยากจะรู้ว่ามีร้านไหนอร่อยก็เปิด Yelp นะบอกตอนเมืองไทยไม่มีเมืองไทยอาหารดีมากก็เลยจากจะทำแอปทำเว็บร้านอาหารทำเว็บก่อนร้านอาหารแล้วพี่ยอดก็พบว่าตอนทำตอนแรกมั่นใจมากครับปีแรกว่าจะต้องเป็น Yelp of Thailand แน่นอนแต่สุดท้ายก็ทำออกมาก็แป๊กๆครับแกบอกคนใช้น้อยด้วยเหตุผลอย่างเดียวเลยก็คือว่าคือมันคนไม่รู้ใช้ยังไงคนไม่รู้จักแอปแล้วก็คนมือถือส่วนใหญ่ยังไม่ใช่สมาร์ทโฟน แกบอกว่าตอนที่แกรู้ว่ามี product market fit เนี่ยคือปี2012คือปีที่แกจำได้ว่าเป็นสงกรานต์นะครับคนเลิกออกต่างจังหวัดแล้วก็เริ่มเห็นคนใช้ชัดเจนมากขึ้นแกบอกจริงๆแล้วเป็นเรื่องของว่าคนใช้สมาร์ทโฟนมากขึ้นครับเมื่อก่อนคนใช้ BB BlackBerry เป็นหลักพอย้ายมาใช้สมาร์ทโฟนที่เปิดแอปได้ง่ายดูง่ายเนี่ยมันก็ขึ้นมาสิ่งที่ผมคิดก็คือว่านี่คือเรื่องประเด็นของสตาร์ทอัพเลยนะครับอันนี้คือถ้าในวงการเนี่ยเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่คุยกันอาจจะไม่ค่อยมีการพูดกันบ่อยแล้วกันแต่ผมว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆของการทำสตาร์ทอัพนะครับเขาเรียกว่า market timing นะครับ market timing ก็คือมันใช่เวลาของมันหรือเปล่านะก็ถ้าตอนนั้นคนยังใช้โทรศัพท์มือถือนึกภาพยังใช้โนเกียอยู่โนเกีย3310เนี่ยคุณจะทำแอปอะไรออกมาให้ตายแอปมันก็คงไม่น่าใช้เนาะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เป็น market timing แล้วก็พอสมาร์ทโฟนเกิดขึ้นซึ่งพี่ยอดแกคงไม่รู้หรอกว่าสมาร์ทโฟนมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่พอมันเกิดปุ๊บก็กลายว่าคนก็ใช้พวกแมปอะไรเป็นก็ทำให้แอปแกเติบโตขึ้นมาอันนี้คือไม่ได้เป็น growth hack ไม่ได้เป็นอะไรทั้งสิ้นนะแต่เคยเห็นว่าเป็นเรื่องของ market timing ที่สำคัญมากนะครับมี startup เยอะมากที่เกิดขึ้นก่อนวัยอันควรนะฮะแล้วมันก็ทำให้เทคโนโลยีต่างๆยังไม่พร้อมนะก็จะทำให้ช้าบ้างละนู่นนี่นั่นบ้างละนะครับเช่นเดียวกันถ้าคุณเห็นว่าแบบแอปอย่าง Grab อย่าง Uber ถ้าเกิดในยุคแบบก่อนหน้านั้นนานๆเนี่ยคุณก็จะรู้ว่ามันไม่เวิร์กนะครับเพราะเทคโนโลยีมันยังไม่พร้อมเรื่องของ market timing ไม่ค่อยมีใครพูดถึงนะครับแต่ว่าสำคัญมากถ้าถามย้อนกลับไปว่าวิเคราะห์ซิว่าอยากจะทำอะไรเปลี่ยนจากเดิมหรือเปล่านี่ผมเดานะผมคิดว่าคนที่เขาทำงานเขาคงว่าใครจะไปรู้เนาะเขามองย้อนกลับไปถ้าเป็นแนวคอนซัลท์เนี่ยก็บอกก็ต้องรออีกสัก2ปีเนาะรอให้มันมี iPhone ก่อนแล้วเราค่อยทำอะไรถึงจะ make sense อะไรอาจจะทำผิดพลาดเพราะว่าทำตอนที่มีถึงไป iBlackberry อะไรเงี้ยไอคนพูดพวกนี้ส่วนใหญ่ไม่ใช่คนทำคือมันพูดย้อนหลังมันก็พูดง่ายแหละแต่คนทำอ่ะผมเข้าใจแล้ว entrepreneur บางทีมันก็ไม่ได้คิดครบครับคืออยากทำตอนนั้นแล้วคนที่จะชนะส่วนใหญ่ก็คือคนที่ทำไปรอไว้แล้วแค่ว่าอย่าตายอย่าเงินหมดก่อนแล้วกันนะแต่ทำไปรอไว้แล้วพอแบบมีเทคโนโลยีอะไรมาชัด market timing มาปุ๊บเนี่ยมันก็เติบโตผมอนาล็อกได้กับบริษัทอย่าง Zoom เลยนะอันนี้ที่ผมเคยเล่าให้ฟัง Zoom เนี่ยเกิดมาตั้งนานแล้วนะครับก็เวิร์คแหละมันก็เป็นบริษัทที่เติบโตได้นะครับก็มีคอนเฟอเรนซ์คอลใช้เป็น B2BZoom เนี่ยที่เราใช้กันอยู่ตอนนี้ที่บอกว่ามันเป็นเวิร์บใหม่นะ Zoom คือการคอนเฟอเรนซ์คอลเนี่ยเป็นชื่อ product พอมีโควิดนี่โอ้โหเติบโต 3-4 เท่าอย่างเงี้ยมันเป็น market timing ซึ่งไม่มีใครรู้นะครับแล้วก็โอ้โหเติบโตมหัศจรรย์มาก Microsoft Team อะไรเงี้ยมีคนใช้เดาไม่ได้นะครับแต่ว่าทำรอไว้แล้วเพราะว่ามันมี pain point บางอย่างซึ่งทำแล้วแก้ไว้แล้วแต่ว่าพอมันทิกอะไรบางอย่างเนี่ย market timing มันมาด้วยเหตุการณ์หลายๆอย่างเนี่ยมันก็เกือบโตครับเพราะฉะนั้นไอ้คนที่มันยังพูดวิเคราะห์ก็ยังวิเคราะห์ไปอ่ะเนาะฉลาดกันไปนู่นนี่นั่นจะวิเคราะห์ของคนอื่นแต่ไอ้คนทำเนี่ยมันคงไม่มีเวลาที่เหมาะเจาะเป๊ะๆตามแผนหรอกนะครับใครอยากทำแล้วเป็น first mover advantage ไปก่อนมีตังค์ขอตังค์คนเชื่อก็ทำไปก็ดีนะก็อันนี้ก็เป็นอีกประเด็นที่ผมชอบนะแล้วอีกประเด็นนึงคุยกับพี่ยอดว่าถามพี่ยอดว่าพี่ยอดคิดว่าตอนนี้ถ้ามีน้องบอกอยากทำสตาร์ทอัพพี่ยอดทำไงพี่ยอดบอกว่าจะแนะนำก่อนอย่างแรกว่าอย่าทำเลยฮะซึ่งผมก็ถามอ้าวพี่ไม่สนับสนุนหรอบอกก็ถามว่าอย่าทำเลยบอกถ้าอยากทำซาร่าบอกก็ทำไปเลยไม่ต้องมาถามเพราะถ้าขัดถามเนี่ยแสดงว่าไม่ชัวร์ละแสดงว่าไม่ได้มีแพชชั่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยนี่วิธีคิดของพี่ยอดนะน่าสนใจพี่ยอดบอกว่าอย่าทำเลยนะเป็นการเทสว่าเขาบอกไม่ทำแล้วก็เลิกทำตามที่พี่ยอดบอกยี่สิบยูก็ไม่เหมาะละก็เลิกเถอะแต่ถ้าบอกว่าอย่าทำเลยแล้วยังทำต่อแสดงมีคุณสมบัติที่ดีบางอย่างน่าสนใจนะนี่คือมุมมองพี่ยอดเราคุยกันลึกเหมือนกันนะคุยกันสนุกนะครับก็ไปฟังย้อนหลังกันได้ครับใน YouTube ของ8บรรทัดครึ่งนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับแล้วพบกันใหม่กับ8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ